Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim programit të 60-vjetorit, argumentet kryesore.
Në autostradën e fitimit jeni të thirrur për shërbim të mirë fillë. Kjo porosia që i dha Papa sot përfaqësuesve të shtëpisë italiane të noterëve me të cilët u takua në Vatikan.
Papa kërkon dialog me fete të tjera.
E thekson se Betlehemi na kujton që është në të vërtetë Krishtlindja.
Kardinali Parolin në Ungër për përfundimin e kremtimeve të 100 vjetor të parkisë Arbreshëve.
Në predikimin e parë të kohës së ardhjes, predikatari shtëpisë papnore At Cantalamessa u bëre thirrje të gjithëve të ecim në gjurmët e Marisë.
Papa dhe Altajebi propozojnë OKB-s një ditë botërore të vllazërimit me 4 shkurt.
Duke shletuar kalendarin historik, kujtojmë im Zot Pjetër Bogdanin për vjetorin e vdekjes, ndërsa kalendari kishtar na kujton sot kremtimin e një shejti tepër të nderuar të Kishës Katolike, Shën Kollin i Peshkëve.
Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjumës Shqipe.
Në mikrofon
Katerina Nushi
e Ana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Kompetencë teknike dhe pastërti morale. Francesco, duke pritur përfaqësuesit e shtëpisë së noterëve italian, ente sigurimeve dhe ndihmës shoqërore themeluar pikërisht 50 vjet më parë, u kujtoi se për ta kryer si duhet detyrën që është caktuar, duhet shërbejnë me frytë drejtësi, duke bashkëpunuar kështu për të mirën e të gjithëve. Detyrë e rëndësishme kjo e noterit, kujtoi më pas, që fiton mbjekuri në rrethana ku nuk mungon gara e vrapimit në autostradën e fitimit e që prandaj kon shpirt të vërtet shërbimi. Papa kujtoi edhe se sigurimet shoqërore sigurojnë një shtesë pagë çdo noteri që nuk ka të ardhurat e nevojshme dhe i ndihmon noterët në pension si dhe familjet e tyre që jetojnë kushtet vështira. Kësaj shume i shtohet edhe ndihma për formimin e noterëve të sapo emëruar, atyre që kalojnë çastet vështira ose ndihma për studimin e fëmijëve.
Vi incoraggio a conservare queste linee di mutuo sostegno.
Ju inkurajoj të ruani këto vije të ndihmës së nasjellë, që mbështesin identitetin tuaj dhe historinë tuaj, janë elemente karakteristike, të cilat e bëjnë më të besueshme veprimtarinë tuaj dhe ngjallin frymën e mirëkuptimit në jush.
Në sfidat që keni përpara, ndihmojeni shoqërinë të bëhet sa më njerëzore, nënvizoi Papa, duke dëgjuar njerëzit e duke njohur mirë. Është fjala për të hyrë ndërmjet ligjit dhe nevojave shoqërore ekonomike me atë përpikmëri që është karakteristike për noterin, duke i zbatuar drejt ligjet, por edhe duke i dëgjuar me vëmendje njerëzit me shpresat e pritjet e tyre të natyrshme. Francesco i nxiti noterët të mbrojnë gjithçka është e vërtetë dhe drejt, pa harruar dhe dashurinë e krishterë, virtyt kryesore tepër i nevojshëm në marrëdhëniet ndërmjet njerëzve.
In un contesto sociale segnato sempre.
Në rrethana shoqërore në të cilat nuk mungon dëshira për të hyrë në garë, në autostradën e fitimit, që të nxitë vrapojë gjithnjë më shpejt se të tjerët, ju jeni të thirrur ta luani rolin tuaj me frymë të vërtetë shërbimi.
Promovohen në rastet e takimit e dveprimit të përbashkët të krishterëve me besimtarë të feve tjera, por edhe me gjithë njerëzit vullnet mirë. Kjo që e këshilla e Papa Franciskut në fjalën për redaktorët dhe bashkëpunëtorët e revistës jezuitëve italian Aggiornime Shoqërore. Ati Shenjt u dorëzoi fjalën e përgatitur pa e lexuar dhe i përshëndeti lirshëm përzemërsisht.
Të hysh në dialog në nënvizon Papa, do të thotë matësh me friken stërgjyshore dhe me tensione tepër të rënjosura. Disa kanë të bëjnë në marrëdhëniet nërfetare, të tjera me kundërvenjet nërmjet laikëve e katolikëve që përshkojnë historinë italiane. Të tjera akoma, e nuk duhet i harrojmë, madje ka nevojë për vëmendje të veçantë, janë brenda korpit kishtar. Por nënvizoj akoma Papa Francesku, nëse nuk do të arrim të bashkojmë gjithë familje njerëzore, nuk do të jetë e mundur të vijojmë kërkimin e një zhvillimit qëndrueshëm e gjithanshëm.
Papa Francesku përshëndeti dijen sallën e palë gjashtë në Vatikan dhurusit e Betlehemit dhe të bredhit Krishtlindjes që janë vendosur në sheshin Shën Pjetri tashmë. Pikrisht dje në orën 16 u kremtua ceremonia e zbulimit të skenës lindjes së Krishtit dhe ndezja e dritave të pemës. Betlehemi i dhuruar nga Skurele në provincën e Trentos dhe pema Krishtlindjes nga Rodso në plajin e Asiagos lidhen me kujtimin e stuhisë që vitin e kaluar katroj shumë zonat të Trivenetos. Papa shprehu mirënjohjen për autoritetet civile të dy komunave që dhuruan dy simbolet fetare të Krishtlindjes.
L'incontro odierno mi offre l'opportunità.
Takimi sot më krijon mundësinë ta përtri inkurajimin tim për popullsitë tuaja, që vitin e kaluar psuan dëme nga një fatkeqësi shkatërrimtare natyrore, e cila shëshoi zonat të tëra pyjore. Janë ngjarje që na tremin, janë sinjale alarmi që na çon gjithësia e që na kërkojnë të marrim menjëherë vendime të frytshme për mbrojtjen e shtëpisë sonë të përbashkët.
Francesku kujtoi ceremoninë që do të mbahej pasdite në sheshin e Shën Pjetrit për ndezjen e dritave të Brellit Krishtlindjes që vjen nga Rocco. Brelli do të qëndroj pranë grashtit ku lindi poshnja hynore deri në fund festave. Të dy do të admirohen nga shumë shtektar ardhur nga gjithë bota.
Grazie cari amici per questi doni.
Faleminderit të dashur miq për këto dhurata, e edhe për pemet më të vogla që do të vendosen në ambiente të tjera të Vatikanit. Mësova me kënaqësi se në vend të drurve të prerë do të mbillen 40 brella për të ripopulluar pyjet e dëmtuara rand nga stuhia e vitit 2018. Bredhi i kuq që dhuruat paraqet një shenjë shpresë, sidomos për pyjet tuaja, në mënyrë që ato të pastrohen sa më shpejt për të filluar kështu veprën e ripilluzimit. Me një mesh papnore kremtuar nga i peshkvi i Zot Donato Oliverio, përfunduan sot kremtimet për 100-jetorin e themelimit e parkisë Arbreshe të Ungrës. Mbrëm, sekretari i shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, kryesoi mbrëmësorën e Shënkollit, pajtori diocezës. Kardinali u çoi Arbreshëve afërsinë shpirtërore dhe bekimin e papës Francesku, duke u kujtuar takimin e tyre me Atin e Shenjtë më 25 majin e këtij viti në Vatikan. Pastaj përmendi etapat më të rëndësishme të këtij viti jubilar, si hapja e tij në shkurt 2019 në praninë e prefektit Kongregatës për Kishat Linore, kardinalit Leonardo Sandri, dhe të dëshmitarit të fesë, kardinalit shqiptar Ernest Simone. Pastaj takimi i peshkvive katolik linor të Evropës në qershor, gjatë cilit u reflektua për praninë dhe dëshminë ungjillore që mund të japin edhe sot katoliket linor në kontinentin, i cili, siç thoshte Shën Gjon Pali II, duhet marr frymë të dyja mushkëritë.
Më pas, kardinali Parolin përshkroi udhën e Arbreshëve në Itali që nga qasti kur Papa Benedikti 15 përmes bulës katolici i fideles u jepte të drejtën të ruanin rritin e tyre lindor në gjirin e kishës katolike. E gjithë kjo u tha Arbreshëve nuk do t'ishte mundur nëse e para arsit tuaj para grumullimit të reve të luftës, të pushtimit dhe të përsekutimit të mundshëm, nuk do t'a ruanin sigurinë e pathyshme se drita fes, drita gëzushme e pashkve, do t'i udhëhiqte në sprovë e do t'i drejton të një portë sigurt shpëtimi si pas planit provanisë hynore. Pikërisht në natën e Shënkollit, feste ndjerë në shqiptar, kardinali Parolin nënvizoi se viti jubilar është përjetuar si shtektim shpirtëror, e pikërisht jeta Shënkollit e shtektimi relikëve të tij është ngjashëm me ato të Arbreshëve.
Në veçanti, kardinali u kërkoi Arbreshëve ta dëshmojnë ungjillin përmes bamirësisë për të pashpresët, sepse pikrisht të pashpresët, thaj, kërkojnë ngushëllim që vjen nga siguria se Krishti ecën me ne çdo ditë deri në fund të botës.
E këtë lloj afërsie me vëllezërit në nevojë, Arbreshët po e dëshmojnë me ndihmat për shqiptarët pas tërmetit të 26 nëntorit. Kardinali Pietro Parolin vuri ndukje garën e solidaritetit vëllezëror të këtyre ditëve për ata që janë prekur nga tërmeti në Shqipëri. Falenderoj të gjithë ata që në nivele të ndryshme janë aktivizuar në këtë drejtim e ju inkurajoj ta vazhdoni këtë rrugë. Monumenti më i bukur i përkujtimit të 100 vjetorit të parë themelimit do të jetë bamirësia për atë tokë ku lindën janë të parë tuaj e për popullsinë e saj aktuale. Dashuria juaj do tregoj fytyrën e vërtet kishës Krishtit që përkulet mbi plagët shpirtërore trupore të gjithë bijve të saj.
Ishte Maria në qastin e lajmërimit, thelbi i predikimit parë të atë kantalamesës në kapelen e nënës shëlbusit palatit apostolik në praninë e papës Francesku. Virgjra e lume në nënvizoi predikatari shpis papnore e jetoj kohën e ardhjes në korpin e vetë. E di mirë pranaj gjdo të thot jesh në pritje. E mund në nëmoj dhe ne ta presim në kuptimin e fort dhe egzistencial ardhjen e shëlbusit ton Jezu Krishtit.
Maria është e para nga ta që besuan, edhe pse akuma nuk kishin parë. E para që i tha Zotit po, akti sa i fes frymzohej nga hiri shpirtit shenjt. Gjurma e pafund me besimtarve që formojnë kishën, në vizojnë në vjemat kantalamesa, nis pikrisht me fejnë e Maris. Tecësh mbi gjurmë të saj do të thotë kuptosh se feja është baza gjitha sendeve, vepra parë e më e mira që duhet kryer. Hiri nuk mund veproj nëse nuk e gjen fejnë që e pretë.
La fede è così importante perché è l'unica che mantiene alla grazia la sua gratuità.
Feja është kaq e rëndësishme sepse vetëm përmes saj hiri fitohet falas. Hiri e feja janë dy shtyllat e shëlbimit, janë dy këmbët për të ecur e dy flatrat për të fluturuar. Ndonse nuk janë dy gjëra paralele, sikur hiri të vinte nga Zoti e feja nga ne, e shëlbimi të varej kështu në pjesë të barabarta nga Zoti e nga ne. Përmesirit u shëlbuat me anë të fesë, e kjo nuk vjen nga ju, por është dhuratë e Zotit, që askusht mos mund krenohet, na kujton Shën Pali Apostull.
Aspektet e fesë Maris në vizojat kantalamesa mund të ndihmojnë kishën e sotme për të pasur besim më të plot. Akti sa i fesë është personal, i pa shembull, i pa përsritshëm. Është lëshim pa anë e pa fund ndorë të Zotit. Lidhje drejt për drejt me të. E kjo quhet fesë subjektive. Theksi bie mbi faktin e besimit më shumë se mbi sendet që besohen. Po feja e Maris është sa subjektive, aq edhe dhe objektive komunitare. Maria nuk beson në një zot subjektiv, personal, që i dëftohet vetëm asaj në fshehtësi. Jo, Maria beson në Zotin e etërve, në Zotin e popullit të vet.
Non basta avere una fede solo soggettiva.
Nuk mjafton të kesh fe vetëm subjektive, fe që është lëshimi i plot në dorë të Zotit, në intimitetin tënd, në ndërgjegjen tënde. Është tepër e lehtë në këtë rrugë ta zvoglosh Zotin sipas masës sate. E kjo ndodh kur krijon idenë tënde për Zotin, bazuar mbi interpretimin personal të Biblës ose mbi interpretimin e grupit tënd të ngushtë, për ta mbrojtur pastaj këtë ide me të gjitha forcat, ndoshta edhe me fanatizëm, pa kujtuar fare se ke nisur të besosh më shumë në vetvete se sa në Zotin. Atëherë gjithë ky besim i palkundshëm në Zotin nuk është tjetër vetëm besimi i palkundshëm në vetvete, por nuk mjafton asnjë fe vetëm objektive e dogmatike, nëse nuk e realizon takimin sy për sy me Zotin. Ajo bëhet shumë lehtë fe e vdekur. Besime ndërmjetësimin e ndonjë njeriu atë në një institucioni që shembet sa po bie në kriz besimin në këte institucion në kishën.
Nuk mjafton prandaj një fe vetëm subjektive as vetëm objektive. Duhet besosh në kishën, por personalisht. Feja dogmatike kishës, se vjoj të shpjegoj predikatari shtëpis papnore, nuk e lëndon aktin personal as spontanitetin e besimit. Për kundrazi, e ruan dhe ndihmon ta njoh e ta përqafoj një zot pa marimisht më të fort se përvoja ime e varfër. As një krijes nuk është në gjendje të përqafoj me aktin e vetë fesë pa funcin e njohjes së Zotit. Feja e kishës është si këndi i madh që na krijon mundësi ta kapim e ta fotografojm pjesërisht një panoramë shumë më gjerëse objektivi.
Il mondo è solcato come il mare dalla scia di un vascello.
Bota qahet mes për mes, si deti nga vazhda shkumuse një anije të bukur. Është vazhda e fesë e hapur nga Maria. Të hymë në këtë vazhd, ta besojmë se çka u vërtetuam te, mund të vërtetohet edhe në ne. Ti lutemi Zojës, Virgo Fidelis, virgjere besimtarve, lutu për ne.
Antarët e Komitetit e Lartë për arritjen e objektivat të përfshira në dokumentin për vlazrimin njerëzor, për paqen botërore dhe për bashkëtesën udhëhequr nga kardinali Ayuso Guizot dhe nga gjykatësi Muhammed Abd al-Salam, u takuan në New York me sekretarin e përgjithshëm të Komeve të Bashkuara Antonio Guterres, të cilit i dorëzua një mesazh nga Papa Francesku dhe nga imami i madh i al-Azharit Ahmed al-Tayeb. Në mesazh propozohet që katër shkurt shpallet dita botërore e vllazërimit njerëzor. Përveç kësaj, i kërkohet OKB-s të marrë pjesë bashkë me Selin Shejt dhe me Al-Azharin në organizimin e një samiti botëror mbi vllazërimin njerëzor.
Sekretari i Organizatës Komeve të Bashkuara Guterres shprehu mirënjohjen dhe gatishmërinë e tij për nismen, duke nënvizuar rëndësinë e impenjimit në shërbim të mbarë njerëzimit. Ai caktoi Adama Dieng, këshilltare e veçantë sekretarit përgjithshëm OKB-s për diskursin e urrejtjes dhe për analimin e gjenocidit si përfaqësuese të Kombeve të Bashkuara për ndjekjen e veprimtarive të propozuara, si dhe për bashkëpunimin me Komitetin e Lartë. Ky komitet u themelua më 20 gusht për të arritur objektivat e përfshira në dokumentin për vllazërimin njerëzor, nënshkruar nga Papa Francesku, si dhe nga imami i madh i Al-Azharit, Ahmad al-Tayeb, në Abu Dhabi, më 4 shkurt 2019. Aktualisht, ai përbëhet nga antarë të krishterë, musliman e hebrejnë, dhe kryesohet nga kardinali Guizot, kryetari këshillit papnor për dialogun nërfetar.
Shfletojmë kalendari.
Duke shfletuar kalendarin historik, sot përkujtojmë Pjetër Bogdanin për vjetorin e vdekjes. Me 6 vjetor, vitit 1689, ndroi jetë në Prishtinë nga epidemia murtajes, personaliteti shquar kishës e kombit dhe kulturës shqiptare, i peshvi jashtëzakonshëm zot Pjetër Bogdani.
I mëzot Pjetër Bogdani shuhet jo vetëm si meshtar dhe i peshkev i madh, pra si bari shpirtëror, por dhe si dietar, teolog, letrar dhe advetar, që dha një kontribut të çmueshëm për pjekjen për çlirimin e popullit të vendit nga zgjedha osmane, si dhe për zhvillimin e përparimin e kulturës së shqiptarëve. Me veprimtarinë e tij të jashtëzakonshme kishtare, u ngjillëzuese dhe atë advetare e shoqëro-politike 40 vjeçare, sidomos me rolin që luaj ti si formues i ndërgjegjes së shqiptarëve, si udhëheqësi kryengritjes çlirimtare të vitit 1689 dhe me krye veprën e tij teologjike Cuneus Prophetarum de Christo Salvatore Mundi et Eius Evangelica Veritate, apo sipas përkthimit franciskanit at Justin Rota, qeta e profetëve, i peshkvi shqiptar i mëzot Pjetër Bogdani konsiderohet si kultivus e nëriqus i nërgjegjes shqiptare dhe pararenës i lëvizjes rilinjes son komtare.
E po sot 6 dhjetor, kalendari përkujton shënkollin i peshkëv. Fama shënkollit është universale, dokumentohet nga kishët dhe veprat e artit, institucionet dhe traditat e lidhura me emrin e tij. E megjithatë, të dhënat për jetën e shënkollit janë pakta, ka mundësi të ketë lindur në patrat liqës nazin e vogël, sot Turqia, e pastaj të jetë zgjedhur i peshkëv i mirës po në liqe.
Shenjit e shpejtori fëmijëve, i djemve e vajzave të reja, i nxënësve, farmacistëve, ulltarve, detarve e peshkatarve. Emri Nikola, shumë i përhapur në shqiptar, vjen nga greqishtja e do thot fitimtari popullit. E me festën e shënkollit e përfundojmë programin e sotëm, duke i uruar emrin të gjithë atyre që mbajnë emrin e shejtit.
Laudetur Jezus Kristus.